Thank you, President Monson, for these wonderful.
Salamat, Presidente Monson, nining manindot nga temples sa pagkanindot nga panalangin sa simbahan, pagkanindot nga panalangin nining nasod nga kadawat itong nindot nga tempo. Mga kaigsunan, usa sa makaguol nga panumduman sa akong pagkabata, nagsugod sa lanog nga mga sirin nga may pukaw sa akong pagkatug. Sa wala pa madugay, lain na sang tingog, ang ugong sa mga palabad, nagkakusog kinihangtod nga nikusog ang hangin. Kay mayong pagkabansay sa mga inahan, kaming mga anak, bibitbit tayong sa giandam o nanagan nga to sa bungtod nga to sa bomb shelter. Samtang nagdagan kami isang ngiyob nga gabi, mga berde o puti nga mga flare na nangahulog gikan sa kalangitan pagmarka sa mga target sa tigbomba. Gitawag kini nga mga flares Christmas tree. Kwatro anyos pa ko, o ako usa kasaksi sa usa ka gubat sa kalibutan. Dili layo gikan sa ang panimalay, ang siyudad sa Dresden. Katong nagpuyo dito nakasaksi og mas grabe kaysa akong nakita. Daghang pagpamumba, libuan katinuladang bomba, mikailap sa Dresden. Miguba sa kapin sa 90% sa siyudad o ang nabilin nga ginuba o abon na lang. Sa mubo kaayong panahon, ang siyudad nga gianggaan o jewel box, wala na. Si Erich Kästner, usa ka German nga tigsulat, misulat sa kadaot, sa libuan katuig, ang iyang kanya gitukod, usa ka gabi lang, kinihingpit ng naguba. Sa akong pagkabata, wala ko makahanauna sa unsang paagi na mabuntog ang kadaot nga gisugdan sa among kaugalingong katawhan. Ang among palibot, ingon nga wala gayo paglaom, wala kaugmaon. Sa miaging tuig, nakahigayon ko sa pagbalik sa Dresden. Stinta katuig human sa gubat, kini sa makausa pa, nahimo na usang jewel box sa syudad. Ang mga naguba, nahipos na ang syudad, napahiuli o gani, gipalambo pa. Sa akong pagduaw, nakita na ko ang manindot ng Lutheran nga simbahan, ang simbahan sa Our Lady, ang gitukod sa panahon 1700 o kini manindot nga kalainan sa Dresden. Apan ang gubat midugmok nini. Daghang katuigan nga nagpabilin kaning inana. Ang mga bato gikan sa naguba nga simbahan gihipos o gihanay. Kung mahimo, gigamit sa pagtukod pag-usab. Karon makita ninyo ang sunog nga mga bato ingon og uwat sa mga gawa sa bumbong. Kini nga mga uwat dili lamang usa ka pahinumdom sa kasaysayan sa gubat nining building apan usab usa ka monumento sa paglaom. Usa ka manindot nga timaan sa abilidad sa tao sa pagpahiuli sa usa ka butang gikan sa naabo. Samtang namalandong ko nining kasaysayan sa Dresden o nahibulong sa kamapaagihon o kadeterminado ni atong mipahiuli sa unsay hingpit nga naguba, mibati ko sa malinawon nga impluensya sa Espiritu Santo. Sa akong nauna, kung ang tao makatukod pag-usab sa unsay nahugno na nga building, unsa pa kaha sa karaang makagahom, unsa pa kaha ang kasarang sa atong labing makagagahom nga amahan sa pagpahiuli sa iyahang mga anak kinsa nalaglag, naglisod o nahisalaag. Dili igsapayan kung unsa kaguba ang atong kinabuhi, dili igpasapayan unsa kagrabi ang atong sala, unsa kapait, unsa kamingaw, unsa kabiniyaan, o kamasulubon ng atong mga kasing-kasing, bisan ka itong kinsa walay paglaom, desperado, naluiban, ihunong sa ilang kaligdong, mitalikod sa Diyos, mahimong mausab. Gawas niya itong mga anak sa kapildihan, walay kinabuhi nga nahugno pag-ayo nga dili mahimong mapahiuli. Ang kanindot nga balita sa Ebanghelyo mao kini tungod sa mahangturong plano sa kalipay nga gihatag sa atong mahigugmaong langitnong amahan ug pinaagi sa walay kinutuban nga pag-ula ni Hesus Kristo. Dili lamang kita matubos gikan sa atong kalaglagan ug mapahiuli sa kaputli. Mahimo sab kitang musab labaw pa sa unsay mahunahuna ug mahimo manununod sa kinabuhing dayon ug tigambit sa dili mahulagway nga himaya sa Dios. Ang sambingay sa nawala nga kanero sa panahon sa pagpangalagad, ang iyang pangalagad sa mga luwas, ang reliyosong leader, wala miyoyon sa iyang pakiguban, si Jesus ang tao gilang makasala. Sila, tingali para nila, siya mitugod o miyoyon sa sayop ng kinaya, tingali mutuo sila nga labing maayong mga kasasala o maghinusol sa panghimaraot, pagtamay o papakaulaw nila. Sa dihang nakamatikod ang manuluwas sa unsay ginauhuna sa mga Pariseo, o mga skriba, misaysay siya og storya. Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa kagato sa karnero nga kun mawad-an siyang usa kabuk nini dili mo biya sa kasiyaman og siyam og sa kaawa-awan og muadto pagpangita ni atong nawala hangtod sa hikaplagan niya kini og siya og iya na kini nga kaplagan iya kini pasano nung malipayon nga mudala sa dugay ng panahon. Kining sambingay nanda nang ipasabot isip usa ka sugo nga rika nato ug balik na wala ang mga karnero. Pagtabang ni atong naisalaag. Samtang pagkamatikod, nakamatikod kini tukma nga naghunauna ko kun aduna bay mas labaw pa nini. Mahimo ba nga katuyuan ni Jesus ang labing mahinungdanon mao ang pagtudlo sa buhat sa maayong magbalantay? Posible ba nga nagpamatuod siya sa gugma sa Dios alang sa iyang masupilon ng mga anak? Posible ba nga ang mensahe sa manluluwas mao nga ang Dios hingpit nga nakaila ni atong nangawala o ang iya siya lang panghitaon nga siya mutabang kanila o siya muluwas kanila? Kung mauman ka na, unsay kinahanglang buhaton sa karnero aron mahimong angayan nining balaan nga tabang. Kinahanglan ba mahibawaan sa karnero nga unsaon pagtabang sa instrumento aron mahibawaan niyang kinahanglan ba kining mugamit og GPS aron mahibawaan ang posisyon nini? Kinahanglan ba kining eksperto? So, paghimog app nga maka pangayog tabang? Kinahanglan ba kini nga maindoso og ilado nga tao sa dili pa maayong magbalantay muluwas? Dili. Dili gayod. Ang karnero tako sa balaan nga pagluwas tungod lamang kay kini gihigugma sa maayong magbalantay. Alang kanako ang sambingay sa nawala nga karnero mao ang usa sa labing malamon nga tudling sa kasulatan. Ang atong manluluwas, ang maayong magbalantay, nakaila ug nahigugma kanato. Nakaila ug nahigugma siya ninyo. Nasayod siya kung ikaw nawala, ug nasayod siya kung asa ka, nasayod siya sa imong kagulanan, sa imong pangamuyo, sa hilom, sa imong mga luha, dili sa pain kung unsa imong mga gipili sa kahimtang nga dili nimo makontrolar. Ang importante mao nga ikaw iyang anak og nahigugma siya ninyo. Iyang mga anak iyang gihigugma. Tungod kay siya nahigugma nimo, pangitaon kaniya, malipayon siya mupasan nimo sa iyang abaga o kundadon kaniya sa pagpauli mo ingon siya sa tanan. Pangalipay ka mo o ba nako kay hikaplagan ko ang akong karniro nga nawala.
Pan,
unsay basin maghunahuna mo, unsa may kinahanglan. Bisan ang atong mahigugmaong amahan nagtinguha ang tanan niya mga anak mabalik niya, dili siya mupugos ni bisan kinsa nga mahilangit. Ang Dios dili moluwas nato nga kontra sa atong kabuboton. Nan unsa may kinahanglang buhaton, yano lang ihang pagdapit. Balik ka nako, umaray ka nako, pagduol nga rin ka nako, ako mo paduol ka ninyo. Mao kining paagi sa pagpangita kaniya nga gusto tang maluwas. Nagkinhanglan kini og gamayng pagtuo, ayaw ka gol. Kung dili ka makapakita hugot sa pagtuo karon subdi sa paglaom. Kung dili makaingon nga nasayod ka na ang Diyos, makalaom ka na asya. Makatinguha ka nga mutuo, igo na ka na sa pagsugod. Og dayon, mulihok ni ana nga paglaom, pakigistorya sa langit nung amahan. Ang Dios muhatag sa iyang gugma kanimo. Ang iyang buhat sa pagluwas, sa pag-usab, magsugod. Paglabay sa panahon, mailan nimo nga iyang pluensya sa imong kinabuhi, mabati nimo ang iyang gugma. Og ang tinguha sa pagbuhat, sumala siyang kamaturan. Og pagsunod sa iyang paagi, mutubo sa mataglakang sa hugot nga pagtuo nga imong himuon. Gitawag nato kini nga lakang sa hugot nga pagtuo nga pagkamasulundon. Kanang pulong dili na inila karong panahona. Apan ang pagkamasulundon usa ka mahinungdanon nga konsepto sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Tungod kay nasayod kita nga pinaagi sa pagula ni Kristo, ang tanang katawhan mahimong maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Samtang naglambo ang atong pagtuo, kinahanglan usab nga mulambo ang atong pagkamatinud-anon. Ganiha, mikutlo ko sa usa ka German nga tagsulat, kinsa nagsubo sa kadaot sa Dresden, misulat usab siya nining mga pulong sa pulong iskip ni Jose Manchuches. Alang niya itong dili makasulti sa celestial nga pinulungan, gihubad ni nga walay butang nga maayo gawa si mo kining buhaton.
You and I may speak.
Mahimong ikaw ang akong labing larino nga may istorya o espirituhan ng mga butang. Mahimong madani nato ang mga tao sa atong maayong pagsabot sa espirituhan ng mga ilisgutan. Mahimong madasigon kitang maghisgot o reliyon o magdamgo sa atong mansyon sa taas. Apan kung ang atong pagtuo, dili musab sa atong pagpuyo. Kung ang atong mga pagtuo wala nag-impluensya sa atong inadlaw mga desisyon, ang atong relihiyon, kawang lang. Ang atong pagtuo kung dili patay, sa tinod dili mayo o delikado nga padulong mamatay. Ang pagkamasulundon maoy naghatag o kaligon sa pagtuo. Pinaagi sa pagkamasulundon kita makaangkon o kamatuoran o himaya. Apan, nagunawan ako nga usahay masayop ta sa pagsabot sa pagkamasulundon. Mahimo na itong makita nga ang pagkamasulundon mao ang tumong imbis nga usaka pamaagi na makabot atong tumong. O mahimong atong idokdok ang martilyo sa pagkamasulundon sa puthang sasalan sa mga kasuguan aron pagporma ni atong mga hinigugma. Pinaagi sa kanunay nga pag-init o pagbalik-balik sa pagbatil ngadto sa mas balaan langit nung butang. Walay pagduda, dunay panahon nga gikinahanglan nato nga istrikto nga sugo sa paghinusol. Sa tinuod, dunay uban nga matabangan lamang niining pamaagi. Apan, tingali, adunay laing pasumbingay nga magpasabot nga nung ang atong sundon ang mga sugo sa Dios. Tingali ang pagkamasulundon dili lamang mahitungod sa pagbaog, pagliso o pagdukdok sa atong mga kalag ngadto sa usa ka butang nga dili mao. Inon kini proseso din kita makadiskubre kung unsa gayod kita. Kita gililang sa labaw makagagahom sa Dios. Siya ang langitno nga amahan. Kita literal nga iyang mga espiritong mga anak. Kita gihimo sa langitno mga material sa bililhon ug lunsay kaayo. Ug mao nga nagdala kita sa atong kaugalingon ug Dios noon nga pagkamao. Dinhi sa kalibutan noon ang atong nahuna og buhat mahimong negatibong maimpluwensyahan ni atong dunot. Dili balaan og hugaw. Ang kahugaw sa kalibutan makapamansa sa atong mga kalag. Naghatag nato kalisod sa pag-ila, sa paghinumdom sa atong panulundon o katuyuan. Apan kining tanan, dili makapausab kung kinsa gayud kita. Ang labing mahinungdanon nga pagka-Dios noon sa atong kinaiya magpabilin. Ug sa higayon nga kita mopili sa pagdangop sa atong mga hunahuna ug mga paggibati ngadto sa atong minahal nga manuluwas ug mulakaw sa dalan sa pagka-disipulo, adunay milagro nga mahitabo. Ang gugma sa Dios mupuno sa atong kasing-kasing. Ang kahayag sa kamaturan mupuno sa atong hunahuna. Ang atong tinguha sa pagpakasala magsugod sa pagkawala o dili na kita gustong mulakaw sa kangitngit. Mahibaloan nato nga pagkamasulundon nga dili usa ka silot apan usa ka proseso nga nagtugot ka nato nga makatuman sa atong balaan nga padulngan. Kung kanam-anam nga ang pagkadunot, kahugaw, mga limitasyon niining kalibutan magsugod kapag pahilayo. Sa katapusan, ang labing bililhon nga mahangturong espiritu sa langitnong binuhat nga niya nato mapadayag ug mahimo kitang mga kapanguhaan sa kamaayo. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ako mo pamatuod nga ang Dios nasayod kun kinsa kita. Og siya nagkonsiderar nato nga takos nga luwason. Mahimo kamong mubati nga inyong kinabuhi nag-gunob, mahimong nakasala mo. Mahimong nasuko, subo, sakit sa pagduha-duha. Apan sa samang paagi ang maayong magbalantay mangita sa iyahang nawala sa karniro kun kamo mudangop lamang sa inyong kasing-kasing ngadto sa manuluwas sa kalibutan. Pangitaon mo niya og luwason. Bayaon mo niya og pasanon sa iyang abaga. Dadon mo niya pauli. Kung ang mortal nga kamot makapausab sa mga dugmok nga bato og mga tinumpag ngadto sa manindot nga balay sa pagsimba, naan aduna kitay pagsalig nga ang atong mahigugmaong langitnong amahan makausab og muusab ka nato. Ang iyang plano mao ang pag-usab ka nato ngadto sa mas labaw pa kaysa unsa kita kaniadto, labaw pa kaysa atong mahunahuna. Sa matag lakang sa pagtuo, sa dalan sa pagkadisipulo, mutubo kita ngadto sa mga binuhat sa mahangturon ni himaya nga walay kinutuban nga kalipay nga kita idisinyo nga mamahimo. Kini ang pagpamatuod, mapanubsanom pag-ampo, pinaagi sa pangalan sa atong agalon nga si Hesukristo. Amen.